Pane, koľko je hodin?
Já nevím.
Nevím. Teď máte hodinky.
No, nevidím.
Nevidím, nic? Já byl ten, u těch ten, u partizán. Nemáte sirku? Jdi, děkuju.
A kde jste to tam žil, v tom Řecku?
Já žil takové malé městečko, Katrině. To bylo, nemáte ještě cigaretu? Po takové vysoká hora to bylo to. Jmenovala Olympos.
Cože? Ne. Vy jste žil pod Olympem?
Vy znáte Olympos?
Abych znal Olympos, sídlo Diovo.
Koho?
Diovo, Zeus.
Zeus? To neznám, co dělal?
Byl řecký bůh. Všichni řecký bohové měli sídlo na Olympu.
To je velký srát, nemáte popelník. Víte, já na tom Olympu se pasnul kozy, já byl ten pasták. Jednou jsem pasnul a šli partizány a zemusím s nimi, jinak oni mě pif-paf, neby za to. Tak jsem šel s nimi a pak jsem už Olympus nikdy neviděl.
Tohle byla povídka Já truchlivý bůh, sfilmovaná před 50 lety, autor Milan Kundera, hlavní roli apostolka Půvabného Řeka byl geniální Pavel Landovský. Ono to není náhoda, že to byl Řek, protože když se tady podívám do svých zápisků, tak vidím, že například v roce 2013 byla nejstarší obyvatelka České republiky paní Evangelia Čarasová, že za národní tým stolní tenis a pak novinářem byl Ivan Andreadis. Známe Martu Atenu Elefteriádu, známe Papadopoulose a Jankulovského fotbalisty, mimo jiný Kostase Samarase, majitele Kofoly. A nedávno byl v televizi film Můj strýček Archimedes, kde hrál opět půvabnou roli Řeka Ondřej Vetchý a já neumím vyslovit jméno toho režiséra, abych se omluvil, jak se jmenoval.
Pan režisér se jmenuje Agatonikiadis, příjmení, a není to zvyklé jméno v našich končinách.
Čili řecký chmen se pohybuje v Čechách a na Moravě a ostatně na Slovensku dříve, když jsme byli Československo, poměrně dost. Čím to je, se chci zeptat paní Kateřiny Králové, dobrý den.
Dobrý den.
A Konstantinose Civose, dobrý den.
Dobrý den.
Takže čím to?
Už vlastně za první republiky, zvláště v té meziválečné době Československa, ke klasickému vzdělávání patřilo klasické Řecko a taková takový ten obdiv klasickým Řeckem tu byl. Na druhou stranu většina obyvatel a občanů Československa tehdy Řeka v podstatě nepotkala. To se výrazně změnilo po druhé světové válce v době, kdy vlastně docházelo k takové té transformaci Československa a kdy v Řecku tomu svým způsobem možná chvíli bylo možná trošku podobně. Historikové zcela jasně dokládají a archívy tomu napovídají nebo nám pomohly to identifikovat, že pokud by v Řecku probíhaly svobodné volby, takže by zřejmě komunistická strana Řecka v té době jednoznačně zvítězila. A nicméně ten konflikt, který se rozpoutal, ten občanský konflikt, občanská válka, nedopadla pro ty, kteří byli stoupenci komunistické strany, anebo ty, kteří prostě žili tam, kde operovaly jednotky té rebelské armády, komunistické armády, demokratické armády Řecka, tak byli perzekuováni za to, že tedy nějakým způsobem spolupracovali nebo dejme tomu se klonili k tomu, co jim komunistické kádry často na světem zapomenutém venkově říkali a samozřejmě jim přišlo svým způsobem sympatické, jakou jistou osvětu tam přinášeli. Velký řecký analfabetismus třeba v té době, kdy v těch vesnicích děti neměly možnost chodit do školy, plus samozřejmě válkou ani žádné školství neexistovalo. A najednou se tam objevily elity, kádry komunistické strany, které přinášely školství, zdravotnictví, úřady, vzdělávaly tyto venkovské obyvatele a vlastně dovnesly jim něco nového a donesly jim svým způsobem naději.
Můj praděd, tak ten byl velmi bohatý, ten měl velké statky, měl polnosti, měl lesy a podobně, měl mnoho zvířat, ale žil na severu Řecka, to znamená sever Řecka nejdříve zasáhla válka, která byla původně s Itálií v rámci druhé světové války, následně byla německá invaze a podobně a vše vyvrcholilo občanskou válku, to znamená, že on tam celou dobu žil v době, kdy docházelo k velkým válečným bojům. Jedna z mých příbuzných ta tenkrát odešla do hor bojovat právě jako partizánka proti Němcům nebo proti okupantům. A následně, když začala občanská válka, tak lidé, kteří v té době tam žili, tak to měli velmi těžké, protože obě strany vlastně chtěly, aby se k ním přidali, aby je podporovali a podobně a museli si nějakým způsobem vybrat. No a když tedy docházelo ke konci té války, posledních dvou letech v podstatě, tak došlo k tomu, že z těch území, ve kterých probíhaly boje, které byly ať už pod kontrolou partizánů, anebo se dostávaly pod kontrolu partizánů, tak odešly také děti. Na toto dějinné období se dá nazírat dvěma způsoby. Samozřejmě ti partizáni nebo ta partizánská strana, tak ta tvrdí, že ty děti byly zachráněny, když to druhá strana, ta tenkrát vládní bojující, tak ta tvrdí, že naopak byly unesené. Každopádně faktem je, že moje babička a můj děda, tak ti byli právě mezi těmito dětmi, které tedy opustili Řecko a následně se dostali do různých zemí, tedy východního bloku, s tím, že například moje babička následně nemohla vidět sestru 40 let, protože sestra zůstala. Mezi tím samozřejmě část toho majetku, ten jsme přišli a podobně. To znamená, že to byla opravdu dějinná historie a vlastně naše rodina byla semleta tímto způsobem kolem dějin. Ale do aktivního komunistického hnutí jsme nepatřili, protože já pocházím z republikánské liberální rodiny.
Můžeme mluvit o dvou hlavně skupinách emigrantů, kteří sem přišli z Řecka. Jednak je ta dětská emigrace, která přichází v době, kdy pokračuje občanská válka v roce 1948. Jedná se o děti ve věku od několika dnů nebo měsíců do 14 let. A pak je ta dospělá emigrace, která sem přichází po skončení občanské války v Řecku. Nejedná se o nějakou jednolitou masu o lidi emigrantů. A těch cest, které využili, aby sem se dostali, taky byly velmi, velmi různorodé. Většina těch dětí se dostali po souši, přes Albánii, Jugoslávii, Maďarsko, vlakovými transporty. Jedná se o asi 4000 dětí plus další 1000 dětí přišlo po skončení občanské války. Celkem z Řecka.
A to tam zůstali jejich rodiče a ty děti přišly sem?
Přesně tak. Byly to většinou děti, kteří pocházeli z vesnic, kde se odehrávaly ty boje, tak pro všichni z nich, kteří sem se dostali, tak ten útěk, který byl organizován komunistickou stranou Řecka, představoval spásu. A oni to takhle dneska taky většinou vnímají. Dostalo se jim skvělý přijetí ze strany československých občanů i československých institucí, protože to byly děti bojovníků, kteří bojovali proti americkým imperialistům. A pak od konce občanské války, od konce srpna roku 1949 sem a do dalších 6 lidově demokratických zemí, včetně Sovětského svazu, odchází z Řecka celkem zhruba asi 80 až 100 tisíc emigrantů. Největší skupina z nich odchází do Taškendu a druhá největší skupina právě do Československa.
Já jsem se dostal do Čech v roce 1949. Bylo mi 18 měsíců. A přijel jsem v podstatě ve vagónech a tehda přijelo do tehdejšího Československa asi 3,5 tisíce řeckých dětí. Akorát si pamatuju, jako, a to nevím, jestli jsem si to vymyslel, že mě držela nějaká paní v náruči a snažila se mě, jako bych řekl, uspat. A strašně mi bylo dobře, protože krásně voněla. Voněla v podstatě tak, jak voní všechny mámy. Jako to byla jediná taková vzpomínka. A já jsem měl to štěstí, že já jsem byl v dětském domově ve Veselíčku na Moravě. A celý život, než do mýho odjezdu v 83. roce do Řecka, celý život jsem se tam chtěl jsem se tam jít podívat. A podařilo se mi to asi měsíc předtím, že jsem tam šel a sedl jsem si v podstatě do toho pokoje, kde nás tam bylo asi 12 postelí. A ta paní, ta uklízečka, měla takový, zase takový pocit, jako cit matky, jako. A řekla, já vás tady nechám samotného. A odešla. Já jsem tam seděl asi půl hodiny, tekly mi slzy. No a pak jsem odešel, ona přišla, zamkla. Takže to byl takový, jako bych řekl, poslední dotek toho dětství.
Ve Všebořicích Ústí nad Labem je tábor řeckých dětí, které jsme pozvali do Československa. Jsou to děti, jejichž rodiče byli zavražděni nebo deportováni, děti, jejichž očích se stále ještě obrážejí válečné hrůzy, jimiž prošly.
Jak oni vlastně tady byli umisťováni? Kde najdeme ty lokality, kde bylo nejvíc Řeků?
Tak samozřejmě poválečná situace nahrávala tomu, kam tyto děti, rodiny umístit. Jednak tedy šlo o zestátňování nejrůznějších budov, majetků, uprázdněných budov od rekreačních sídel, malých zámečků a podobně. Po vesnice, které se tak říkajíc uvolnily kvůli odsunu. Byla tam zajímavá teze vlastně vůdce komunistické strany Řecka a Nikose Zachariádise, který si představoval jaksi Československo po svém a měl představu, že by řečtí obyvatelé, řečtí občané měli být umístěni v místech, která budou podobná jejich domácí krajině. A představoval si, že právě hornatá území a by jim mohla nejvíce navodit pocit domova. Samozřejmě podíváme-li se na české klima a srovnáme-li to s očekáváním toho, co si od horských vesnic představuje Řek od někud z Olympu nebo i výše, tak je ta situace úplně odlišná. Očekávali, že budou moct pěstovat olivovníky a očekávali úplně jiné klima, mléko a strdí, svíčková jim nechutnala, nechápali, proč vaříme ty chleby, ty bagetky, které jim říkáme knedlíky a zaléváme je mléčnou omáčkou. A bylo to opravdu, byl to svým způsobem kulturní šok, které ty děti prožívaly, ale samozřejmě v porovnání s hladem, který sužoval Řecko za druhé světové války, kdy v Řecku zemřelo pravděpodobně několik set tisíc obyvatel, tak situace v Československu byla rájem na zemi.
Já jsem se sem nedostala, já jsem se tady narodila. Moje maminka sem z Řecka přišla jako sirotek. Po té občanské válce, vlastně, která začala roku 1946 až do toho 49. roku, ona přišla o oba dva rodiče. Samozřejmě fašisti zabili dědu, postřelili je uzdí, má tam dodnes pomník u nich na vesnici, je tam napsaný a maminka ji umřela. Čili ona s příbuznýma se dostala sem přes Jugoslávii, Maďarsko až do Čech. Vzpomíná na to moc dobře, protože vlastně oni měli, to si asi neumíme představit, ten život musel být hrozně tvrdý a zlej. A ona vlastně vzpomíná velmi dobře na to přijetí tady těch v tom Československu, jak je přijali, jak je odvšivili, nakrmili, prostě samozřejmě vzdělali a tak dále. Takže maminka na to období vzpomíná velmi pěkně.
Vesně se jednalo o lidi, kteří pocházeli ze severozápadního Řecka, který v těch tejších podmínkách představovala tato oblast tu nejzaostalejší. Jednalo se o lidi, kteří pocházeli z vesnic, pastevce a rolnici. A jejich cesty sem taky byly různorodé. Polovina z nich přešla přes... odvezli je polské lodi, které je převzali na albánském přístavu Drač. Předpokládám, že většina z nich poprvé v životě viděli moře. Pak ta cesta, 15 dní v moři, prošli celým Středomořím a přes Gibraltar se dostali na polský přístav Gdyně, odkud pak vlakovými soupravy byli dopraveni do Československa, do Maďarska, do Rumunska. A takhle cestovala polovina z nich, co sem přišla, a druhá polovina přišla sem z jiného tenčeckého tábora, který fungoval v tehdejší Jugoslávii ve městečku Bulkes. Oni neměli ponětí, kam vůbec pojedou, kde to Československo leží.
Oni přišli úplně do jiného světa.
Přesně tak. A hlavně u nich fungoval ten pocit dočasnosti, který byl zachován i v dalších letech. Přišli s tím, že tady zůstanou 2-3 roky a pak, že ta revoluce v Řecku bude vítězná a mohou...
Oni se budou svrátit.
Přesně tak.
A to k čemuž tedy nedošlo?
Když mý prarodiče přišli sem, já tedy mohu čerpat nyní už spíše jenom z informací mojí babičky, tak velký civilizační šok to nebyl. Ona vlastně dodnes vzpomíná na to, jak se k ním kdo zachoval. Ona říkala, že krásně se k ním zachovali Albánci, kteří se o ně velmi dobře postarali. Následně říká, že i Srbové se tady snažili, byť tedy měli méně prostředků, a že když přišli sem, tak do dneška vlastně mi vštěpuje to, že musíme být vděční až do dalších generací, nevím kolika, ale samozřejmě já s tím souhlasím. Musíme být prostě vděční Čechům a tehdejšímu Československu, nynější České republice samozřejmě, že o tyto děti bylo postarané. To znamená, vzpomíná v tomto smyslu a to dobře, ovšem následně došlo k takové částečné indoktrinaci, protože ty děti byly přemístěné do dětských domovů a v těchto dětských domovech byly tedy vychovávané v rámci té ideologie, která byla poplatná době, docházelo k braným cvičením a dokonce docházelo k jejich částečné přípravě, aby se mohli případně vrátit na tu frontu. Dějiny nám ukazují, že následně první takový kontingent dětí, který se vrátil, tak byly děti z Rumunska. V prvním boji v podstatě všechny tyto děti umřely, takže těch dětí, které byly v Československu, už se to netýkalo. Ale byly tady vychovávané tedy ty děti v domovech, českých domovech nebo československých domovech a učili se jazyk postupně a podobně.
Tak co, Jarmilo? Jaci jsou ti noví? Nejsou to náhodou Cikáni? Prosím, že nech to. Přišli z Řecka. A co tu chcou? V novinách psali, že utekli před válkou. Ať válka skončila před 4 rokama. A to šli pěšky. A to musí být daleko, to Řecko.
Jak reagovali ty Češi opravdu? Vy jste říkal, že je přijali hezky, já to chápu. Když přijdou zbídačele děti i dospělí lidé, tak člověk se k ním chová hezky. Ale jak dlouho? Kdy jim začnou vadit? A byl tady někdy, došlo k tomu momentu takového toho kulturního zepření toho českého elementu?
Samozřejmě, že v archivních dokumentech můžeme pozorovat i jisté resentimenty, které hovoří o tom, že to očekávání nebo ten obraz toho Řeka byl spíš, jak vidíme na okolních obrázcích, antický a ta realita byla jiná. Nepřišli k nám Platóni a Aristotelové, přišli k nám negramotné děti a negramotní dospělí. Na druhou stranu...
S jiným způsobem chování.
S jiným způsobem chování, které samozřejmě si nemohli osvojit, protože ta realita řeckého venkova byla jiná. Bavíme-li se o elektrifikaci řeckého venkova, pohneme se někam do 50. 60. let. To znamená, že většina těch dětí nezažila něco jako elektriku, nezažila sociální zařízení. Velice často často neznala příbor, porcelán a podobné věci, s kterými se setkávala teprve tady. Ale myslím si, že ten přístup tehdy byl velice vhodně pozvolně zvolen. Možná to bylo, nebo jistě to bylo dáno i dobou a podmínkami, v kterých k této migraci docházelo. Na druhou stranu vlastně ta první fáze těch sběrných center, do kterých se tedy ti příchozí uprchlíci dostali, tak tam se potkali s velice omezeným množstvím Čechů, kteří tam byli stacionováni za tím účelem, aby se o tu skupinu postarali, ať už zdravotně nebo sociálně. Z těchto míst byly vlastně převezeni do míst, která byla vylidněná, tudíž zase žili pospolu a pouze ty děti postupem času začaly být posílány do škol. Tedy k první interakci dochází z velké části u toho dětského osazenstva ve školách, kdy se netvořily masové třídy, ale v každé třídě mohlo být několik Řeků, tedy tou většinou pořád zůstávaly české místní děti. U těch dospělých to potom bylo tak, že se dělaly pokusy se zakládáním například jednotných zemědělských družstev, která by byla ryze řecká. Ne úplně to fungovalo. A potom tyto osoby byly umístěny často do průmyslu, což retrospektivně samotní Řekové výrazně oceňují, protože najednou nabyly schopností a dovedností, které v tom Řecku by nebyli schopni získat, a i když se vraceli do Řecka, tak na trhu práce byly zajímavou pracovní silou, která byla natolik dovedná
kvalifikovaná.
A kvalifikovaná, že to Řecko v podstatě neexistovalo a tím předčili často místní obyvatelstvo. Takže tím, že ten proces byl celý pozvolný, tak mám pocit, že v českém prostředí zůstává zachován obraz relativně velmi pozitivní bodrého Řeka, přesně toho Zorbase, který nakonec po konci studené války si otevírá tavernu, dává nám takový ten pocit toho sluného Řecka.
Takový těch svobodový sanosti.
Je bujarý a zajímavý, ale vlastně se to české obyvatelstvo nebo československé obyvatelstvo, přestože tedy na Slovensko, což je také důležité říct, Řekové umisťování hromadně nebyly. Týkalo se to spíše jižní a nejvíce severní Moravy. V podstatě nám vytváří pocit, že je všechno v pořádku a že to nejsou uprchlíci, kteří se k nám jako barbaři odjinud pokoušejí dostat, ale že je to člověk v nouzi, kterému je třeba pomoci.
Já si pamatuju, my jsme viděli v Pavlačáku. Říkali mi Jirko. A můj dědeček se nenaučil nikdy. Ani moje babička řekla česky, nic, ani slovo. A vedle nás byla jedna rodina Novákových, měli 5 dětí. A ten Franta měl kolem 40, můj dědeček 75. Můj dědeček ho měl tak rád, jako kdyby to byl jeho syn. A když se spozdil, protože šel do nějaké hospody, tak děda vyšel ven na ulic a koukal, kde je. A byl nešťastný, když se spozdil o něco. A pak se většinou pan Novák najdl, a tam je taková lavička, my si tam sedli a kecali spolu až do rána. On česky a ten řecky. Smáli se, objímali se, jako pili slivovici.
Jaké vzpomínky se vybavíte negativní?
Je pravda, že ta první fáze, kterou popsala Kateřina, byla fáze izolace, že oni žili, pro ně byly vybrané
děti, že jo, když byly 3-4 děti z Řecka, jako děti jsou zlí, co si budeme povídat.
Děti žili ve výlučně řeckých dětských domovech.
Jenom, takže neměli problémy s českými dětmi.
A když české rodiny, některé české rodiny vyjadřili zájem, aby adoptovali řecké děti, tak byly striktně zachována ta linie řecké komunistické strany, že ty děti
jsou řecké
a jednou se vrátí do Lidové demokratického Řecka a měli by tam představovat elitu tohoto nového státu. Takže děti zůstaly až do poloviny 50. let v ryze řeckých dětských domovech. Ale v izolaci byla i ta dospělá emigrace, která pro ně byly vybráno asi 20 vesnic v okresech Žamberk, Krnov a Jeseniky. Ale pak, když vedení strany pochopilo, že to, ten jejich pobyt tady nebude dočasný, začíná ten masový úprk do velkých konglomerací, především do Ostravy. A Řekové se zúčastnili rekonstrukce, začali nacházet práci v továrnách, kde i ty mzdy byly poněkud vyšší, než byly v oblasti zemědělství. A máme tu přeměnu zemědělců a pastevců na proletáře. Na lidi, kteří poprvé třeba v jejich životě se objevuje budík. Protože do té doby se řídili jenom tím, že vycházelo a zapadalo sluníčko. Ale i v té době izolace, i v té době přechodu do těch velkých měst máme z dobových zpráv několik informací o tom, že se docházelo ne ke kulturnímu střetům, ale spíš ke kulturnímu nedorozumění. Ať už se jednalo o to, že v Krnově třeba oni, jakmile se objevili luštěniny, tak všichni by pokusili jako je zabrat, protože to odpovídalo jejich kuchyni, anebo že zpočátku, když začali pracovat, tak máme zprávy o tom, že Řekové žijí tady po Cikánsku a když se jim tady nelíbí, tak se přesunou někam jinam.
Viděl jsi, co jim dal ten blbej bureš?
Co bys od něho čekala?
Co s tím budou dělat?
Pověsí ho.
Ty v toho, nebo tě ještě někdo uslyší. Tak snad už mají všechno. Co bych... Peřiny, nedáme jim peřiny.
Jo, odnesím tam všechno, co doma máme, mně to jedno.
Dora. Echo di Gomu. Stalin.
Teďka na Archimeda jsem napsal, když jsem, já mám takový dům u moře a jednou jsem šel na procházku, sedl jsem si a začal jsem přemýšlet právě o této ideologii. To znamená, že spousta lidí uvěří v něco, ať je to komunismus nebo fašismus, nebo, a v podstatě zasvětí svůj život, rodinu, svoji zemi, této ideji a nakonec pochopí, že to je lež, že jde o lež. V podstatě ten Archimedes uvěřil, že ty komunisti, že přijede do země zaslíbené, když vidí Stalina, tak před ní klekne. Myslí si, že to je jako země, která se stará o tady ty lidi, o ty chudáky, o ty obyčejní lidi. A nakonec zjistí, což hraje ten Karel, to hraje ten toho Nováka, hraje Mirek Donutil, že zjistí, že naraz v těch 50. letech se tady dělí strašné věci a chce jít domů. Chce se vrátit. A samozřejmě, protože to je tragikomedie, tak způsob těch dvou blbců, kteří spolu se snaží utéct, nebo vždycky to dopadne špatně. Jako. Takže je to taková záležitost. Jako, je to o tom, že jaký zklamání, jak může trpět člověk, když uvěří nějaké takovéhle ideologii.
Nějak domů. Do Řecka?
Ano.
Ty máš komunisty, to jsi přece vždycky přál?
Ne, ty. U vás komunisty zlí. Moc.
Jo. Jinde jsou jako hodní, jo? Kde třeba? Víš, Archimedku, ty jsi slušný člověk, ty to myslíš dobře. Ale tihle hajzli, ti nemají s dělníkama ani rolníkama nic společného. Ty myslí jenom na sebe. A navíc dělají jenom to, co jim řeknou Rusáci.
Byla řecká představa komunismu a komunistických myšlenek a cílů stejná jako ta česká v té době, v těch 50. letech.
Nikos Zachariádes byl ještě před válkou vzdělán v Moskvě a v podstatě měl stejná východiska jako
ústředních
postav komunistického hnutí té doby a poválečné doby.
Jeho manželka byla češka.
Jedna z manželka.
Seznámili se právě v Moskvě ve 30. letech.
A komunistická strana Řecka, která stále nese název Komunistická strana Řecka, je jednou z mála nikdy nereformovaných stran. V nedávné době byl dokonce rehabilitován Zachariádis a představíme-li si Zachariádis, je to něco, jako kdybychom mluvili o Gottwaldovi. A rehabilitován jako v podstatě ústřední figura, hrdina tedy toho hnutí. Ale myslím si...
Tak to se snad v Čechách nedožil, ale...
Ale myslím si, že právě je důležité říci, že i v rámci samotného komunistického hnutí, ne toliko s ohledem na řeckou občanskou válku, ale na komunistické ideje, se to hnutí pomalu reformuje. A dochází tam samozřejmě k několika zlomům. Prvním takovým výrazným bodem je samozřejmě roztržka Tita a Stalina, kdy najednou... z té sousední Jugoslávie, která je viděná jako ta země, která výrazně pomáhá komunistům v Řecku, a se stává nepřítel, což působí rozčarování a je velice těžké ze dne na den i pro velkou část bojovníků přepnout a zjistit, že tedy Tito je najednou nepřítelem. Později se to stává samozřejmě po smrti Stalina, kdy tedy zůstává stalinistické křídlo, ale pomalu se ta strana reformuje a vyjadřuje se kriticky, podobně jako ostatní země východního bloku, ke Stalinovi a je potřeba se s tímto fenoménem v té straně vypořádat. A pak to přichází znova zhruba v době pražského jara, i když pražské jaro, jak o tom Kostas rozsáhle psal, není asi úplně tím spouštěčem těch událostí, ale prostě ty turbulentní, ta turbulentní 60. léta.
A to bylo to období, to. Zdor proti establishmentu,
A v té době dochází k jasnému odtržení eurokomunistů, kteří se v podstatě odrážejí v tom, co v dnešním Řecku vidíme jako premiéra Tsiprase a jeho stranu Syriza. A to tedy vzešlo vlastně z toho komunistického hnutí, o němž se tu bavíme v souvislosti s občanskou válkou. Takže ten přechod a ty názorové střety v rámci ideologie jsou tam výrazné, mají několik výrazných bodů. Na druhou stranu ten tábor, ať už rozdělený jakkoliv, zůstává jednotný v otázce právě evakuace dětí a jako humanitárního činu.
Jako děti jsme měli taky povinně řečtinu. To bylo nádherné na tom státu, že vlastně podporoval tu menšinu v tom, že jsme měli řecké vyučování. My jsme měli dvakrát týdně řeckou školičku, měli jsme řeckého učitele, který nás toho docela hodně naučil. A to je úžasný. Ten nás učil samozřejmě řečtinu, gramatiku, dějepis. Samozřejmě nám vyprávěl báje, tenkrát Homerovi, že jo. A nádherně hrál na housle, Savaska Chrimady, když se jmenoval, a učil nás zpívat písničky všelijaký různý. A například od Mikise Teodora Kise, já vám zaspívám jenom kousek toho refrénu, je Vypsa same tome si meri ma to neroglifo.
Ti emigranti představovali velmi různorodou skupinu etnicky, původem a taky jazykově. Pocházeli většinou z oblasti, která etnicky byla velmi různorodá. Z oblasti severozápadní Makedonie, kde mělo nejvýraznější zastoupení slovanské obyvatelstvo. Takže asi třetina z nich byla slovanského původu a mluvili slavomakedonsky. A další dělící čára mezi nimi byla, že zhruba třetina z nich pocházela z Malé Asie. Byla z ty první, už zažili buď oni sami nebo jejich rodiče tu otázku utěku, otázku uprchlictví. Přišli do Řecka v roce 1922-23, kdy se konala ta obrovská výměna obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem. A jejich dialekt z těch, co pocházeli z Černých moří, byl tak výrazný, že bychom řekli, že mluvili jiným jazykem, než mluvili ostatní emigranti. Takže tam najdeme opravdu zastoupení ze všech etnických skupin, kteří obývali tehdejší Řecko. Byli mezi nimi lidi, kteří byli muslimové třeba, kteří byli židi. Bylo jich málo, ale své zastoupení tam taky měli. Ale ten sdílený stejný osud, to, že jsou daleko od Řecka a nikdo z nich neví, kdy se do toho Řecka vrátí, tak je setmeli a vytvoří víceméně nejednolitou, ale skupinu, kde se snaží mezi sebou vycházet. A vytváří se, ačkoliv pochází z různých oblastí, stejný taneční i hudební soubory a naven se prezentují jako Řekové.
Rodiče, proč v těch posledních dnech války byli ještě, jak bych řekl, bojovali? Tak se ztratili, jako bych řekl, nikdo o nich nevěděl. A protože ti, co o nich věděli, mohli žít třeba v Rumunsku, nebo v Albánii, nebo někde, takže jsme nikoho... No a dokud jsem byl malej, tak jsem o tom nevěděl, co se děje. A dědeček a babička byli negramotní, to znamená, neměli způsob, nevěděli, jak je najít. No a pak, když potom umřeli a byli tam ještě nějakými příbuzní, u kterých jsem bydlel a žil, tak začali hledat přes Červený kříž. No, našli se rodiče v Rusku, byli v Taškentu, v Uzbekistanu. No a dlouho jsem čekal na to, jestli oni přijedou, nebo já bych tam, protože taky nebylo to lehké dostat vízum od Rusů. No a přijeli v 65. roce, což mě bylo, já nevím, 18 nebo 19, takže jsem maminku a tetinka viděl po tolika letech. A když ten vlak přijel a já jsem je v životě neviděl, ty lidi, jako, naraz se stálo okýnko a se tam objevila nějaká hlava ženy, která začala křičet, jako, tak mi se podlobily nohy. Jako. A od té doby, vždycky, když jdu na nádraží, tak se mi začalo klepat nohy.
Velmi důležitou roli pak se hrála ta generace těch dětských domovů. Ti děti, když už dostali plnoletosti a začali odcházet a oni, ty děti právě, ta mladá generace představovala i tu skupinu, která natolik pomohla i těm starším uprchlíkům, aby se velmi úspěšně adaptovali do české společnosti. Ten zlomový krok, jak říkala Kateřina, bylo to, že postupně byly zrušeny ty dětské domovy a ty české děti začaly přecházet do českých škol, kde se setkali se svými českými vrstevníky, ale pak se nastal další problém, že se nerozuměli tolik doma, kde zase převládali jiný stereotypy.
Aha, oni přišli vlastně, jako z nich se stávali Češi a žili v řeckých rodinách.
Neřekl bych, že se stávali
nebo přejímali Češi, české
ale přejímali české vzory, ano, a které se výrazně kontrastovaly se vzory s těmi archaickými patriarchálními vzory, které představovaly ta průměrná řecká emigrantská rodina.
V Řecku se samozřejmě v té době dějí nejrůznější věci, občanské válce, následuje pronásledování komunistů, všichni vědí, že pokud by se rozhodli jít zpátky, takže jim hrozí perzekuce za to, že tedy byli v komunistické zemi, hrozí jim ztráta majetku, mohou se vrátit někam, kde budou spory třeba mezi rodinnými příslušníky, jak to bývá, když někdo odejde do emigrace nebo uprchne, tak ho může v jeho majetku nahradit jiný rodinný příslušník, soused a tak dále,
narušení
sousedských vztahů. A teď si uvědomme, že to byly často velké části vesnic, které teda byly nahrazeny jiným obyvatelstvem nebo těmi, co zůstali. A často se jednalo o příbuzné. A toto všechno muselo v té rodině nějak probíhat, být diskutováno anebo být zamlčováno. A vlastně ty návraty potom bývají často kulturním šokem, opět velkým kulturním šokem, a bývají i traumatizující, protože ta interakce s tím řeckým obyvatelstvem...
Říkáte, bývají a byly?
Bývají a byly. bývají a byly a týká se to tedy jak návratu majetku, tak přijetí řeckou společností jako takovou. A v řeckém případě se potom setkáváme se stigmatizací této skupiny jako Čechů. Vidíme, že ti navrátilci, kteří zase, i když je jim to po pádu řecké chunty, vlastně vojenského režimu, velmi autoritativního, který opět nebyl nakloněn tedy těm, kteří by byli jakkoliv spojováni s komunistickou stranou. A nutno říci, že pokud opakovaně říkám spojování s komunistickou stranou, neznamená to, že by Řekové ve své většině poměrné většině byly členy komunistické strany. Těch bylo v Československu naprosté minimum. A na druhou stranu to spojení s tím komunistickým režimem, systémem jednoznačně stigmatizovalo a ten strach řeckého obyvatelstva, který se objevoval, že se vrací komunističtí často označovaní jako špioni, indoktrinovaní komunismem a tak dále, byl zase tím opačným pólem občanské války. Tedy strach z těch komunistů, kteří se vracejí do Řecka a co nám tam budou dělat, byl také velký a těžko se překonával a byl svým způsobem opět dalším kulturním šokem pro ty, kteří se pro repatriaci rozhodli.
Kolik jich bylo mimochodem? Bylo jich tady původně, teda byste říkal 12, já jsem
nevěděl, ano, 13. Ano, ale v těch 60. letech při sčítání, který tady zorganizoval Československý červený křiž, tak dal dohromady přes 13 tisíc lidí.
13 500 nebo kolik.
Ano, no. A právě po padu diktatury v roce 74 začíná takový obrovský spontánní repatriace. A z Řecka, do Řecka zase se vrátilo 10 tisíc emigrantů, což je převážná většina z nich. A tady zůstali ty, co většinou měli už smíšené rodiny, smíšené manželství. To je taky další otázka, která pomohla k té adaptaci Řeku, že od poloviny 60. let začínají
nejdřív Řekové s Češkama, Češky z Řeka, Češi z Řekyněmi.
To, že jsem se tady narodil, tak to ještě nemění nic na tom, že jsem řecké národnosti. Já jsem do Řecka jezdil poměrně často. Dokonce jsem tam byl studovat v rámci studia tady na Fakultě sociálních věd, politologie a mezinárodních vztahů. Jsem byl vyslán studovat i do Řecka. Tam jsem se také naštěstí seznámil i s lidmi z mnoha jiných zemí, protože jsme tam studovali zahraniční studenti všichni společně. Následně jsem se zabýval Řeckem i také pracovně, to znamená nejenom Řeckem, ale také Tureckem, jihovýchodním Středomořím, Balkánem. To znamená, já určitě k té zemi cítím velkou vášeň, ale už tam prostě nejsem doma. Samozřejmě mluvím řecky, chápu určitým způsobem tu mentalitu a podobně, ale nic naplat, přece jenom jsem se narodil v České republice, takže jsem v České republice doma, byť samozřejmě, když jsem v Řecku, tak se cítím velmi dobře, protože to je krásná země. Mnoho lidí se tam také chová i podobným způsobem, nebo má takové podobné pohnutky, jako mám třeba já, protože přece jenom to krevní pouto se zastřít nedá, ale doma jsem v České republice.
Zanechala ta občanská válka, která pravděpodobně byla poměrně krutá, nějaké ty šrámy do dneška? Existuje tam pořád ta hranice někde?
Určitě zanechala šrámy a zanechala
podobně jako třeba takové negativní občanská
dopady. V některých ohledech ano, můžeme to porovnat i s dopady ty španělské občanské války k tomu národnímu usmíření, aspoň na symbolické rovině došlo v roce 1989 do té doby. Řecká společnost zůstala hluboce rozdělena na tu vítěznou stranu, na tu poraženou stranu. Ty poražení byly velmi často terčem různých diskriminací. Věc, kterou můžeme tady pozorovat taky z archivních materiálů, když emigranti docházeli na řecké velvyslanectví se žádostí, aby aspoň na několik měsíců se vrátili do Řecka, zdejší úředníci požadovali od nich kajíčna prohlášení, že si zřeknou svých myšlenek, svých minulostí, dokonce i svých rodičů a příbuzných.
To já bych nazval jaký komunistický manýry, ale ono to bylo zrovna proti komunistům. My jsme to zažili.
Ty manýry byly podobné na obou stranách.
Ty hlavní aktéři odešli ze života, ale dodnes jsou některá témata, která zůstávají velmi citlivá a která nadále rozdělují tu společnost. A jedna z těch věcí je právě ten odchod těch dětí, který je vnímán a tou ultrapravicovou stranu jako únos dětí za cílem, aby se z nich stali janičáři. Na druhou stranu zase komunistická strana, ale i většina tehdejších dětí vnímá to jako spásu.
Já se cítím být moravským Řekem. To znamená, já vždycky říkám, že jsem rozpolcený. Já mám dvě vlasti, je to štěstí. Jako protože veškerý mý přátelé jsou tady. Jako, tak, jak říká Werich. Dětství je, nemůžeš zapomínat si dětství, protože jsi hrál s určitýma lidma. Já, když jsem přijel do Řecka, už mi bylo 630 let. Už jsem si nemohl hrát s nikým. To znamená, všechny ty lidi, který jsem poznal velké osobnosti v Řecku, protože jsem tam byl šéfem literárně dramatické redakce v veřejnoprávní televize, 32 nebo 33 let jsem pracoval jako režisér. Poznal jsem mnoho osobností, ale to už není přátelství. Přátelství je to, že je ti jedno, jestli ten Honza nebo ten Jirka je z rozvedeného manželství, nebo jestli jako táta je zavřený, nebo něco takového. Tam to přátelství vzniká na základě citu. No a ten dětský cit je neskutečný.
Ono existuje rozdíl mezi Čechami, Moravou, Slezskem. Projevilo se to nějak na těch Řecích, co byly v těch jednotlivých regionech?
Já bych řekla, že zcela ne. Samozřejmě to, co se projevilo a to, co považuji za velice významné, je vlastně tlak komunistické strany Řecka. A řekněme si, já myslím, že relativně důležitá informace, že řecká komunistická strana nebo komunistická strana Řecka se rozhodla zachovat tu svou buňku v Československu jako komunistickou stranu Řecka. Nikoli tedy včlenit se nebo motivovat a svoje členy a Řeky žijící v Československu, aby se nějakým způsobem prolnuli s komunistickou stranou Československa. Tam zůstávala jasná rozdělovací linie a to samé bylo s občanstvím. To ale, co komunistická strana Řecka dělala a v čem tedy soudruzi českoslovenští jí vyjádřili podporu, bylo co největší možné vzdělávání Řeků žijících v Československu. Vidíme neuvěřitelné procento, a jak už Kosta zaříkal, podíváme-li se na tu generaci předešlou, negramotnou, pastevce, vidíme velké procento vysokoškoláků. Tito vysokoškoláci potom často odcházejí nejenom do aglomerací, ale metropolí a chápou se povolání, která by v jejich prostředí byla naprosto netypická. Takže podíváme-li se na to, že jednou z velkých komunit se stává Brno a Praha, má to hodně co dočinění nejen s tím industriálním Slezskem, Ostravou a podobně, ale právě s tou možností vzdělání a vzdělávání, kde tedy už zůstávají žít právě v těchto dvou metropolích jako výrazná, ale svébytná skupina.
Když zpívám Moravanům, Čechům, Slezanům, tak mě berou výborně a to mě moc těší. Moravská muzika má cymbál. V řecké muzice se cymbál neboli santury objevuje často. Housle, spousta nástrojů a co si budeme povídat, i ta melodika těch moravských písní, vlastně to jsou pentatonické stupnice, že jo? To taky přišlo od někud z východu. Takže si myslím, že jsou si podobní. Ty muzikanti, co děláte, to tam samozřejmě je vliv toho východu, je to tam slyšet a nejen to, tam je to srdíčko, že jo? Jako, muzikanti, co děláte, muzikanti, co děláte, aj máte husle a nehráte, aj máte husle a nehráte.
Jak vidíte budoucnost těch Řeků, co tu zůstali? Myslíte si, že dál si budou udržovat, jak jste o tom mluvili, tu vzpomínku na Řecko, byť tam třeba nikdy ani nežili, anebo se postupně jaksi počeští zcela?
Tady před druhou světovou válkou neexistovala žádná řecká komunita. Myslím si, že příchod tak velké skupiny emigrantů z Řecka, kteří v 60. a 70. letech představovali největší skupinu cizinců, nebo chcete-li zpřatelených cizinců, zanechala tady velké dědictví, ať již se jedná o gastronomii nebo o nějaké osobní kontakty přímo s nějakými místy v Řecku, kde podnikají lidi, kteří tady žili. A vytvořila se skupina lidí, kteří mohou rozumět češtině a zprostředkovat takhle kontakty mezi dvěma národy, které jsou víceméně početně na stejný úrovni.
Já si popravdě myslím, že řecká identita v Řecku, v Československu nebo v České republice jako svébytná identita zůstane uchovaná. Nicméně nemyslím si, že ji bude tak výrazně definovat skupina druhé, třetí, čtvrté generace řeckých uprchlíků z doby občanské války, ale že také díky globalizaci, trhu a podobně se do těchto komunit, které tu máme, které jsou existující a mají nějaké základy, budou postupně přidružovat ti Řekové a Řekyně, kteří sem přicházejí, ať už je to za prací nebo na studia a opět tady zakládají rodiny, vztahy a vlastně dál to pěstují. A to si myslím, že je začátek jakési nové formy a řeckých komunit, které budou do budoucna tady působit a budou nás, Neřeky, dále obšťastňovat svými tavernami, zpěvy a tanci.
A Platonem.
A Platonem.
Jsem rád, že tady je řecká komunita u nás a že se tady bude dál rozvíjet, protože kdybychom tady měli být jenom sami Češi, tak to bychom umřeli na skrčeninu, jak říkávala moje maminka. Děkuju vám moc, naschlánou, a vám divákům také naschlánou příště u Historie.cz.